Výskumy ukazujú, že vedomosti a vzdelanie automaticky nezaručujú životný úspech. V hre je aj emocionálna inteligencia, čiže ako pracujeme so svojimi pocitmi alebo ako dokážeme vychádzať s inými ľuďmi. Ako je to teda s rozumom a emóciami vo vzťahoch? Kedy viac staviť na hlavu a kedy na srdce?
Nie je dobre sa riadiť len rozumom alebo len emóciami, to by nefungovalo.
Zalúbenie je spojené so silnou emóciou, ale nemôže len pri tom ostať len pri tej emócii.
S manželmi Andrejom a Gabrielou Buriankovcami z Akadémie rodiny sa porozprávame okrem iného aj o správnom mixe rozumu a emócií vo vzťahoch a aj o tom, čo je dôležité pre trvalý vzťah. Príjemné počúvanie želá Jan Heriban. Gabriela a Andrej Buriankovci sú manželmi viac ako 30 rokov, majú 6 detí. Budem sa dnes s nimi rozprávať aj o rozume, aj o emóciách vo vzťahu. No vzhľadom na to, koľko ste už v manželstve, mi na úvod nedá sa nespýtať, ako to bolo u vás pred tými vyše 30 rokmi, keď ste sa brali a keď ste sa jeden pre druhého rozhodli, z hľadiska toho rozumu a emócií. Čo vtedy prevážilo, keď ste sa rozhodovali? Pamätáte si?
No, ja by som povedala, že pred tými viac ako 30 rokmi sme úplne neriešili, že či rozhoduje viacej emócia alebo rozum. Jednoducho v tom čase to bolo tak nejako prirodzene, že sme sa zobrali a myslím, že neoddelovali sme to. Ja osobne to vnímam tak, že vtedy sme sa vôbec nejako nezamýšľali na takouto otázkou.
Ale prirodzene ste sa rozhodli.
Áno, áno, ja by som povedal, že my sme ešte z tej generácie Husákových detí a vtedy v podstate bolo také normálne, že človek skončí školu, ide na vojnu ako muž a potom sa ožení, že nejak ani nerozmýšľal nad nejakými inými možnosťami. A ja som v podstate, keď sme sa brali, tak ja som ten rok aj končil školu a ja som to tak bral ako aj také prirodzené nejaké vyústenie, že s Gabikou sme už chodili vtedy 2 roky a bral som to ako také niečo prirodzené, že ďalšia etapa života prirodzená.
A ani spätne sa to tak nejako nedá povedať z dnešného pohľadu?
Úplne som sa nad týmto tak nezamýšľala, ale možno, že keď to tak zhodnotím vzhľadom aj na to, že sme boli veľmi mladí, tak možno, že troška viacej tam bolo aj tých emócií, že človek sa cítil dobre, bol zalúbený a vlastne až potom v tom každodennom živote, ktorý prišiel a v tých každodenných situáciách zrazu zistil, že není to len o tom dobrom šťastnom pocite, ktorý sme mali počas chodenia, ale že musia prísť aj iné reakcie, iné pohľady na vec a nielen cez tie ako keby rúžové okuliare tých emócií.
Takže dá sa povedať, že najprv boli emócie a potom sa začal viac a viac zapájať rozum?
Áno, ja poviem, že určite áno, že my sme išli do toho manželstva úplne, keď z pohľadu terajšieho, keď na to pozerám, tak vôbec sme neriešili úplne také základné veci, ak teraz mnohé, teda ako manželské mladé páry musia riešiť, že nejaká bytová otázka. Vôbec sme sa nad tým nejak veľmi nezamýšľali. Zamýšľali sme sa nad tým, že chceme mať veľkú rodinu, čo vtedy v našich očiach bolo, že mať 3 deti, lebo my každý pochádzame máme teda jedného súrodenca iba už. A ani okolo nás neboli nejaké veľmi viacdetné rodiny a už sme považovali, tak 3 deti, to už bude taká veľká rodina, že mať. No a tak sme to vlastne o 100% prekročili, ten náš plán.
Dnes tá hranica veková uzatvárania manželstva je ďaleko vyššie. Vnímate to tak, že dnes sa podľa vás ľudia berú skôr z tých emócií alebo skôr z rozumovej úvahy? Možno aj tým, že vo vyššom veku, povedzme po 30-ke, už ten rozum je na inej úrovni, ako keď ste 20-tník.
Vzhľadom, áno, na túto situáciu, ktorá je, že tie manželstva vznikajú vo vyššom veku, myslím si, že určite ten rozum viacej ide do popredia ako v tých emóciách, ako tie emócie. Aj keď si myslím, že nedá sa to úplne oddeliť, že vždycky je tam prítomná, aspoň by mala byť aj nejaká tá emócia, ale asi možno viacej ten rozum, ľudia viacej zvažujú, že kedy sa zoberú, či sú dobre finančne zabezpečení, či majú už kariéru rozbehnutú a to je skôr otázka takého rozumu ako len emócií.
Ale predsa len aj dnes sa veľmi štát o tie mladé manželstvá nepostará, tak povediac. Možno nemajú niektoré možnosti, ktoré mali mladí manželia v minulosti, takže nie je to trošku aj logické, že viac rozmýšľajú aj nad tými financiami a nad tým, aby mali kde bývať a podobne?
Asi je to logické, však koniec koncov aj už naši starí rodičia hovorili, že najprv fara, potom mara, že už oni vtedy rozmýšľali nad tým tak. Áno, ja to vidím aj v mojom okolí, mladší kolegovia, tak majú to tak pekne naplánované, ale niekedy možno nedá sa všetko naplánovať, nedá sa všetko narysovať podľa nejakého jednej šablóny, že takto ten ideálny život bude vyzerať, lebo on prináša, ten manželský život prináša všelijaké úskalia a potom môže prekvapiť tých ľudí, tak aby vedeli s tým nejak pracovať. Priznám sa, že v tomto u nás asi viac zohrávala rola tá emócia, že sme veľmi nerozmýšľali nad tým, takto detailne nad tým plánom životným.
Hovoríte, že tá emócia a rozum musia byť v súlade vo vzťahu. Dá sa povedať, že či je vzťah otázkou viac rozumu alebo tých emócií?
Ja si myslím, že vo vzťahu musia byť prítomné obidva tieto aspekty a nie je dobre sa riadiť len rozumom alebo len emóciami, to by nefungovalo. Ale takto aj spätne, keď to hodnotím po tých vyše 30 rokoch manželstva, samozrejme prirodzene človek dozrieva, tak zase myslím si a ja vnímam, že tie emócie by mal ovládať aj rozum. Že nemôžeme ako keby tým emóciám dať vždycky úplne voľný priebeh. Ale sú dôležité, pretože pocity šťastia, naplnenia, spokojnosti, radosti sú nejaké emócie, ktoré v tom vzťahu chceme zažiť. Ale na to, aby sme ich dosiahli, musíme používať svoj rozum, lebo niekedy je možno nejaká ťažká situácia v tom vzťahu, nejaká hádka alebo niečo. A ja si musím vedome povedať, že som teraz si sa nahnevaná, cítim nejakú negatívnu emóciu, ale rozum mi povie, že ale ja to chcem prekonať, lebo chcem s týmto mojim manželom fungovať. Pre neho som sa vedome rozhodla, takže musí ten rozum ako keby niekedy zvíťaziť nad tou emóciou.
No ja by som to možno doplnil tak, že sme boli tak stvorení, že naozaj pri tom zalúbení tá emócia hrá príjm. A je to asi prirodzené, aj to normálne, tak to má byť. Proste to zalúbenie je spojené so silnou emóciou, ale nemôže len pri tom ostať, len pri tej emócii. A práve preto je, si myslím, že aj dobre taký ten čas pred tým manželstvom chodiť nejakú dlhšiu dobu, aby tam nastupoval aj ten rozum, aby ten mladý pár, aby rozmýšľal nad tým, aby sa rozprával spolu. Zapájal aj vedome ten rozum do toho, že aby sníval možno o tej svojej budúcnosti, aby sa o tom rozprávali, aby sa spoznávali vzájomne, aby sa to vyvažovalo. Lebo je prirodzené, že ten pretlak emócií počas toho chodenia je rozhodne väčší ako toho rozumu.
U vás po vyše 30 rokoch manželstva tá kombinácia alebo ten mix emócií a rozumu vyzerá ako?
Ja by som povedala, že momentálne to cítim tak, že je to tak akurát namiešané. My sme vo fáze vzťahu, kedy už je nám jasné, čo môžeme od seba očakávať. Poznáme svoje silné, slabé stránky, niečo sme už prežili. Veľa sa rozprávame, čiže poznáme tie svoje emócie, že čo mňa napríklad hnevá, viem, čo manžela hnevá, viem asi už, ako môžem na to reagovať. Ako samozrejme príde aj k hádke emočne, alebo nejak človek zareaguje aj prudšie, ale už si to vieme tak inak ako vykomunikovať a vieme do toho potom už viacej zapojiť ten rozum ako kedysi, keď sme boli mladší, aspoň ja to tak vnímam.
Už človek vidí niektoré veci úplne ináč a vie, že mu nestoja za nejaký spor alebo za nejakú hádku. Viem, že keď manželka niečo chce, možno že ani nerozumiem úplne presne tomu, že prečo to je pre ňu dôležité, ale viem, že to je dôležité a nesnažím sa aj to nejakým spôsobom vyhovoriť, ale proste urobím to, lebo viem, že ona je z toho šťastná a ju to poteší.
A tento stav je výsledkom vedomej práce na vašom vzťahu alebo skôr takým spontánnym plynutím tých rokov?
To je výsledkom vedomej práce. Myslím si, že bez toho to nejde, pretože ten vzťah je veľmi o vôli a o rozhodnutí sa, že chcem na tomto pracovať alebo nechcem takto zareagovať, lebo možno toho druhého zraním. To je veľmi veľa o takejto práce na sebe, učiť sa prijímať nejaké veci a vedome sa rozhodnúť, že ako chcem alebo práve nechcem reagovať.
Ja si myslím, že takým silným kormidlom pri tom rozhodovaní medzi citmi alebo emóciou a rozumom je práve vôľa. A to je vlastne, ako to aj Gabika spovedala, že to rozhodnutie, že pre niečo je veľmi dôležité. V podstate my sme jak taká loďka, že ten trup tej loďky je to telo, to fyzično, tá plachta, sú tie city a kormidlo je práve tá vôľa. Keby sme to kormidlo nemali, tak jednoducho do toho, do tej plachty, do tých citov fúka a to telo proste dostane sa niekam, kde ani nechceme. Ale zase na druhej strane, keby nebola tá plachta, keby bolo len to kormidlo a tá loďka, tak sa tiež nepohne. Takže je potrebné, aby to bolo vyvážené všetky tieto tri faktory, ale hlavne, aby tam bolo to kormidlo, aby to dokázalo nejakým spôsobom ukočírovať a aby sme vedeli, k akému cieľu, do akého prístavu sa vlastne chceme dostať.
No ale nie všetci, asi nikto sa nerodí ako kormidelník, ako ten, ktorý vždy vie, čo vlastne chce v tom vzťahu a ako ho má regulovať. Dá sa nejako vo vzťahu prísť na to v tých jednotlivých situáciách, že kedy treba dať priestor alebo viac priestoru emócií a kedy viac racionálnemu uvažovaniu?
No ja by som povedal, že tu zohráva jednu dôležitú vec to, že všetci sa rodíme s nejakým temperamentom. A je veľmi dôležité ten temperament svoj poznať, ale poznať aj ten temperament svojej manželky, ale aj svojich detí. Znamená to to, že keď napríklad niekto je, môže byť melancholik a má manžela, ktorý je sangvinik, ktorý sangvinik potrebuje prirodzene akciu, potrebuje nejak, aby sa stále niečo dialo, a melancholik naopak, ten je skôr taký introvertnejší, radšej by sedel doma. A teraz tá manželka zo svojej prirodzenosti, zo svojho temperamentu chce ísť medzi ľudí, je viac sociálne zameraná. A ak toto o sebe nevedia, o týchto vzájomných temperamentoch, môžu z toho vznikať rôzne konflikty. A je preto veľmi dobré poznať teda ten svoj temperament, vedieť si jeho silné stránky, ale aj slabé stránky a takisto aj tej manželky. A to je taký možno základ, od ktorého sa dá odraziť aj pri chápaní toho druhého a vychádzaní mu v ústrety. Že keď viem, že manželka napríklad je melancholička a že radšej má to, že doma s knihou v kľude, tak nebudem ju ťahať na silu stále medzi ľudí a do nejakých akcií, kde sa nemusí cítiť príjemne.
Ja by som ešte doplnila, že podľa mňa túto veľmi dôležitú úlohu hrá komunikácia. Myslím si, že je veľmi dôležité si povedať navzájom, že nejaká situácia, čo to so mnou robí, keď je mi nepohodlná, prečo to so mnou robí, čo vlastne vtedy ja prežívam, a povedať to svojmu manželskému partnerovi, akože možno, že muži musia byť taký viacej vnímaví a viacej sa naučiť počúvať tie manželky, lebo oni sú viacej také racionálni a možno takéto veci ich až nezaujímajú, ale pre ženu je veľmi dôležité to vyjadriť a cítiť to pochopenie a ten rešpekt. Takže toto tiež zohráva veľkú rolu rozprávať sa o takýchto veciach, aj čo ma teší, prečo niektoré veci chcem, prečo niektoré veci robím rada alebo práve nerada, že aj tá komunikácia je dôležitá.
V podstate hovoríte o tom, že musím poznať aj ja sám seba v tom vzťahu, či je to muž alebo žena. Platí však to, že keď poznám dobre sám seba, tak môžem lepšie spoznať aj toho druhého?
Ja si myslím, že od seba poznania vychádza poznanie aj tých druhých, lebo ak ja poznám seba, prečo reagujem, ako reagujem, prečo vnímam nejaké situácie tak, ako vnímam, tak som viacej otvorená vlastne aj k tomu vzťahu k tým druhým. Prečo mi napríklad možno niečo vadí a viem tak inak reagovať na toho druhého, keď viem, že ako to vlastne prežívam ja sama.
Chceli by ste získať kontrolu nad svojim emocionálnym životom? Kniha Citová výchova od španielského autora Alfonsa Aguila vám prezradí, ako na to. Každá jej stránka je cestou k hlbšiemu porozumeniu vašich emócií, motivácií vášho ja. Okrem teoretických poznatkov ponúka aj praktické rady, ktoré môžu pomôcť nielen vášmu sebarozvoju, ale aj pri výchove vašich detí. Neváhajte a zakúpte si knihu Citová výchova priamo v našom e-shope na www.nm.sk.
Hovoríme teda o takom vzájomnom poznávaní sa, ale aj poznávaní samého seba. Kedy sa dá povedať, že toho druhého už naozaj dobre poznám? A platí to už aj u vás po tých vyše 30 rokoch, že sa naozaj dobre poznáte?
Ja by som povedal tak, že manželia môžu dosiahnuť na tej fyzickej úrovni jednotu. Ale na tej mentálnej to vždy môže byť maximálne taká dobrá federácia. To znamená, že každý si nesieme do toho manželstva, aj keď je to iba málo rokov, dajme tomu, možno byť 20-30 rokov, čo teda sme prežili sami a prichádzame s tým do manželstva, nesieme si so sebou v tom batôžku niečo nadelené, nejaké naše povahové črty, nejaké naše hodnotové nastavenie z rodiny. A preto si myslím, že ono je to o tom vzájomnom spoznávaní, ale aj rešpektovaní toho druhého. Že rešpektovaní možno niektorých vecí, ktoré si on nesie, ale tým, že sa veľa rozprávame a že sa poznáme, že za tie roky, že už vieme, čo pre toho druhého je dobré, naopak, čo sú veci, ktoré mu vadia, tak to myslím, že rozhodne pomáha tomu, aby sme mali k sebe čím bližšie, ale úplná jednota, neviem, či môže na tej mentálnej úrovni tak nastať.
Ja si myslím, že tí manželia sa môžu dobre poznať, ale vždycky, však to manželstvo ide nejakými fázami. Je to iné, keď je človek 5 rokov spolu, 10, 15, 30 a iné je to 50. Aj človek sa mení, hej, že prichádza si nejakým vývojom. Takže vždycky sa tam môže objaviť niečo nové, čo ma na tom partnerovi prekvapí. Ale u nás je to vlastne tak, že ja si osobne myslím, že sa poznáme dobre. Ja už napríklad viem, že keď je manžel nahnevaný a vidím, že má nejaké podraždené reakcie, tak už viem, že radšej som chvíľku ticho, nechám ho nejakých 15-20 minút, nech sa ukludní, aj keď neviem, čo ho podraždilo, a že potom prídem a už sa s ním rozprávam, že čo je a tak, že už to viem, že napríklad nevytknem mu hneď, že niečo, že čo tak reaguje, alebo že už to človek sa naučí tak nejako citlivo tú situáciu nejako odhadnúť, že kedy ako môže, že poznám ho už, že čo mu pomôže, čo teraz momentálne potrebuje. Ale to je, ako sme hovorili predtým, to je zase výsledok toho, že sa chceme spoznávať, že chceme byť voči sebe otvorení, že hovoríme o sebe.
Čiže znova je to vedomá práca, nie je to len samotné plynutie rokov manželstva.
Áno, je to tak.
Tak jak sa aj hovorí v tom manželskom slúbe, že vlastne ono to je rozhodnutie pre spoločný život a vlastne tým manželstvom to všetko len začína, tá práca. Ono to niekedy znie tak, že manželstvo a práca, však to je malo práve o tých emóciách, to je malo byť o tom, že proste sme blízko spolu, žijeme teraz, ale naozaj ten vzťah, to treba budovať stále polievať ako takú kvetinku, lebo to vyschne ináč a drobnosťami. S tým, že, a najlepšie tým, že keď poznám toho svojho manželského partnera, viem, čo mu robí dobre, tak práve snažiť sa to podporovať, tieto veci práve a tie zalievať, aby to manželstvo mohlo prekvitať.
Ostaneme ešte pri tej téme poznávania, seba poznávania a poznávania aj toho partnera, ale teraz by som sa na to pozrel z pohľadu mladých ľudí, ktorí ešte sa nezobrali alebo zvažujú sa zobrať, spoznávajú sa, zaľúbili sa a možno tam práve prekvitajú tie emócie, ako u vás na začiatku, ale už povedzme o sebe vedia niečo povedať, teda navzájom o sebe vymenovať nejaké základné vlastnosti alebo záľuby. Na začiatok stačí toto, alebo treba ísť už v začiatkoch ďalej v tom poznávaní toho partnera?
Či to stačí, ťažko povedať, do akej hĺbky sa takto poznajú, že poznajú nejaké svoje črty, lebo ono vždycky takéto úplné poznanie aj seba, aj toho druhého príde, až keď tí ľudia naozaj začnú spolu žiť. Až keď prídu do tých dennodenných situácií, do tých možno problematických situácií, do tých riešenia tých problémov, my môžeme vlastne až vtedy zisťujeme v tom každodennom spolužití, že aká aj ja viem byť možno sebecká alebo nepríjemná a takisto aj viacej práve v tých situáciách viem poznať toho druhého človeka, toho môjho manželského partnera, že môžem si povedať, že veď takto ho vôbec nepoznám, takéto situácie ma to môže prekvapiť, buď negatívne alebo pozitívne. Takže je dobre poznať sa čo najlepšie a čo najviac, ale takéto otvorenie tých širokých dverí toho seba poznávania aj poznávania toho druhého sa to otvorí a príde to až naozaj v tom bežnom živote.
Áno, jasné, že predpovedať nemôžeme a učíme sa stále tými rokmi praxe, ale predsa len niečo treba urobiť pred tým manželstvom, aby sme si nevylámali zuby a nezistili, že my sme sa vlastne možno ani nemali brať a teraz riešime veci, ktoré sme si mohli prebrať aj pred manželstvom, ale neurobili sme to. Tak kde sa stala chyba v takýchto prípadoch?
Môže to byť problém naozaj, že keď tie city alebo tie emócie zastrú všetky tie ostatné okolnosti. To znamená, že keď napríklad, ja to poviem tak, že podľa mňa aj tá predčasné sexuálne spolužitie môže ako keby zatieniť tie niektoré veci, ktoré ten rozum môže kričať alebo hovoriť, že na toto si daj pozor. A ten človek to vtedy nepripúšťa. Sa cíti šťastne, proste tie všetky látky do mozgu vylučujú proste len pocit šťastia a blaha, ale vlastne môžu tak uniknúť mnohé varovné signály, ktoré v tom vzťahu môžu byť. Čiže si myslím, že naozaj, znie to možno staromodne, ale naozaj ten čas pred manželstvom je vhodný na to, aby sa vlastne spoznávali tí manželia navzájom, tí budúci manželia, aby práve preberali, možno nedá sa pripraviť na všetko, to je samozrejme na každú situáciu, ale možno preberali také tie základné veci, základné pohľady, hodnotové nastavenia a je to potom oveľa jednoduchšie, dá sa pripraviť aj potom na tie ťažšie veci, ktoré môžu v živote prísť, lebo už vieme, že jak na to pozerá ten druhý, ten môj partner.
Tiež súhlasím s tým, že vlastne preberá dopredu také tie veci, alebo rozprávať sa možno o tom, že ako ten druhý vníma počet detí, ak sú to veriaci ľudia, či viera je pre nich dôležitá, do akej miery. Možno aké hodnoty vyznávala tá pôvodná rodina budúceho manželského partnera, že aký je ich pohľad napríklad, ako by zosúladili prácu a rodinu, keby sa im narodilo bábätko. Že proste to sú také veci, ktoré je dobre si dopredu ujasniť. Hej? A to je vlastne tá práca skôr toho rozumu, ako tých emócií, lebo naozaj toto je dobre si nastaviť a vysvetliť si to a povedať si to, lebo my poznáme prípady, že mali sa rádi, ľúbili sa a všetko fungovalo, zobrali sa a potom zrazu po svadbe zistili, že jeden z nich vlastne nechce mať deti. Alebo niečo iné sa ukázalo, čo ten manželský druhý partner nevedel a to manželstvo vlastne na takých zásadných veciach stroskotalo.
Mnohé páry zvyknú povedať, že máme toho veľa spoločného, rozumieme si, je nám spolu dobre. Je to dostatočne dobré východisko do trvalého vzťahu, keď sa chcú rozhodnúť, že naozaj chcú žiť spolu navždy?
Asi by to chcelo možno také nejak širšie rozviesť, lebo určite, že áno, že základ je to, aby sa veľa rozprávali, aby mali spoločné zážitky, aby sa zažili v nejakých situáciách, ktoré sú možno nejaké kritické, nejaké situácie, že ja neviem, idú ako partia niekde stanovať a nejaká situácia sa tam vyskytne. Teraz, jak sa ten manžel zachová, že či tam prebere na seba nejakú tú zodpovednosť alebo nie, spolieha sa na to, že niekto iný niečo vyrieši za ňoho. To sú situácie, ktoré môžu veľa pomôcť, ale určite ako nedá sa na to pripraviť pred manželstvom 100%. Hej, vždy prídu situácie, ktoré nás zaskočia, ktoré nás prekvapia, s ktorými sme nepočítali. Jednoducho nedá sa to naplánovať, ten manželský život do poslednej bodky.
Ono to môže byť taký celkom dobrý východiskový bod, že nás niečo spája, máme niečo spoločné, ale zase na druhej strane len mať niečo spoločné pre ten trvalý vzťah asi je málo. Je to fajn mať niečo spoločné, ale naozaj v tom manželstve prichádzajú zrazu iné veci, lebo ak prídu do manželstva deti, tak už možno nejaké spoločné záujmy sa rozdelia. Hej, že možno manželka zostane s deťmi, manžel zostane pri svojich záujmoch a teraz ako to sklbia, keď aj ona chce mať nejaké záujmy, ktoré mali kedysi spoločné alebo niečo. Takže ono sa to môže práve v tom manželstve meniť. Ako je to dobre mať niečo spoločné, ale ako keby nezaseknúť sa na tom, že toto nás kedysi spájalo, ja neviem, chodili sme radi spolu na turistiku, ale potom už nemôžu možno hľadať niečo iné, čo nás zase spája. Lebo je to zase dobre mať niečo spoločné, lebo je to dobré na budovanie toho manželstva, že nesústrediť sa len na deti a na organizáciu rodiny, ale rozvíjať sa teda aj nejak inak a ten vzťah rozvíjať nejako inak. Ale nestačí to len pred svadbou si povedať, myslím si, že máme toho veľa spoločného a tak nám to bude fungovať celý život.
Pozrime sa teraz trošku na tie emócie alebo city, ktoré sú tiež súčasťou našich vzťahov, nielen manželských, partnerských, ale všetkých. Čo vlastne emócie prinášajú do takýchto vzťahov? Nie je to tak, že niekedy negujú to rozumové?
No niekedy negujú to rozumové, samozrejme.
A niekedy doplňajú.
A niekedy, presne, niekedy doplňajú, ale emócie sú dôležité v živote človeka, pretože naozaj človek potrebuje prežívať tie emócie, či už pozitívne, alebo aj negatívne, lebo aj tá negatívna emócia, možno nejaký hnev, alebo nejaký smútok, niečo, čo sa nám zle stane, nás posúva ďalej a vlastne pritom si uvedomíme, že aj svoje limity niekedy, hej, že v tom živote, že toto je už pre mňa veľa, toto sa musím naučiť spracovávať inak. Čiže ja si osobne myslím, že emócie sú veľmi potrebné, potrebujeme ich, ale potrebujeme ich ovládať. Ide o to, aby tie emócie s nami nejako nemávali, lebo potom naozaj to poškodzuje. Ja sa nechám ovládať iba emóciami, tak ak som napríklad výbušný typ a stále iba vybuchujem, na každého sa hnevám a rozkričím sa, tak ako do toho vzťahu veľa neinvestujem.
Pri tom všetko je dobre vedieť, aký obraz chceme vytvárať alebo akým človekom chceme byť. A to je niekedy také veľmi dôležité aj pri tom spracovávaní tých emócií, že proste aby sme vedeli posúdiť, že tá emócia, kde už to prekročilo hranice, kde naopak možno, že tú emóciu treba zapojiť, lebo niekto môže byť tu ma posadte a proste sedím tu, že proste trošku tú emóciu by potreboval ten človek. takéto šťastie životné človek môže dosiahnuť, keď dokáže žiť, jak to je napísané v knihe Citová výchova, kde sa to spomína, že naučiť sa žiť s cnosťami alebo vidieť to ako nejaký ideál, snažiť sa k tomu približiť. Je to, myslím, že taký úplne výborný návod reflektovať tú svoju povahu s tým, ako ja žijem tie cnosti, ako sa mi to darí. A potom vlastne tá odpoveď mi dáva aj ako keby možno, že taký ten návod, že kde tie emócie mám tlmiť a kde naopak možno, že ich zapojiť.
Ale možno, že tu nehovoríme len o takých tých viditeľnejších emóciách ako výbuchy hnevu alebo radosti, ale možno aj o takej citovej výbave alebo charakterovej výbave. Napríklad, že som citlivý na toho druhého a vnímam, v akom je práve rozpoložení a podľa toho sa aj ja zachovám. Je aj toto dôležitá výbava, prípadne aj nejaká iná podobná pre trvalý vzťah?
Je dôležitá, pretože vlastne ja týmito svojimi takými citovými prejavmi viem tomu druhému dať najavo, že mi na ňom záleží, že sa o neho zaujímam, že vnímam, že niečo nie je v poriadku, alebo práve naopak je v poriadku a spolu sa môžeme tešiť. Takže určite aj takéto prejavy citové, také tie jemné, možno drobné, či už sa usmejem na niekoho, alebo pohľadkám ho, alebo niečo podobné, že prejavím tým svoje city voči tomu druhému, lebo keď niekomu poviem len tak, mám ťa rád, sucho, tak to nevyjadruje možno, že to naozaj, čo chcem povedať, ale keď do toho zapojím emócie, možno hlase, úsmeve, v očiach, výraze tváre a to vidno tú emóciu na tom prejave, tak to je úplne niečo iné a viem tým vyjadriť, hej, aj niečo oveľa viac ako len to vypovedané slovo.
Tuto môže byť aj veľmi vrtké, čo sa týka irónie, že keď tam je ten nesprávny tón a znie to ironicky, tak už to naberá úplne iný spád.
Už to vyvoláva emócie. Presne tak, presne tak. A ja by som to možno ešte doplnil, čo manželka hovorila. A to sa znovu zase takom oblúkom vrátim k tým temperamentom, že napríklad tie extrovertnejšie temperamenty sú skôr, ako je teda sanguinik alebo cholerik, sú skôr schopní vnímať toho druhého človeka i jeho prežívanie. A viac dokážu reagovať na to a preto je to veľmi dobré, keď my teda poznáme ten svoj temperament alebo aj tie manželky, ako som spomínal, lebo vieme, že napríklad nevie vyjadriť možno, že takú tú radosť alebo prejaviť to nadšenie takým spôsobom, ako to dokáže extrovert, ktorý proste dokáže vyobímať a smiať sa a proste spoločné zážitky, ale to neznamená, že by mal menej rád toho druhého človeka, len jednoducho tie citové prejavy nie sú také výrazné. A čiže podľa mňa toto tiež zohráva rolu v tej ako keby aj citovej výchove, že aj tie naše deti, keď takto spoznáme, tak ich tak viesť a podporovať k tomu. Ale zas v súlade s tým ich temperamentom, že vedieť, čo je taká slabšia stránka a tam ich snažiť sa trošku podporiť.
Temperamenty sú naozaj rôzne, ale dá sa povedať, že je nevyhnutnou súčasťou pre trvalý a kvalitný vzťah táto schopnosť vyjadrovať svoje pocity, či už som viac introvertnejší, extrovertnejší, alebo mám taký alebo onaký temperament, mal by som v nejakej miere túto schopnosť mať v sebe alebo ju aspoň zlepšovať, pracovať na nej?
Určite áno, to veľmi pomáha tomu vzťahu. V tej súvislosti mi ešte aj tak napadlo, ako hovoril manžel, že pri tej výchove tých detí je veľmi dôležité tie deti ako učiť aj pomenovať svoje pocity, ako sa oni cítia a možno aj pri tej výchove tak ako nebrániť tým deťom, aby sa vyjadrili o tých pocitoch, lebo môže sa stať, že keď tie pocity a to, čo deti prežívajú, tak nejako povieme a to ma nezaujíma a nebuď, neviem, hysterický alebo nebuď taký a onaký, tak tí deti môžu nadobudnúť pocit, že vlastne tie moje pocity nikoho nezaujímajú a sú nejaké zvláštne, keď je to nejaké zvláštne, keď to vyjadrím a vlastne není to úplne v poriadku a môžu tie deti sa dostať už aj v dospelosti do takého štádia, že nebudú vyjadrovať svoje pocity, lebo si myslia, že je to niečo možno, čo sa nevyjadruje. To môže byť potom v tom vzťahu problém, ťažko z toho človek potom tak vychádza von. Žiť s človekom, ktorý nevie vyjadriť svoje pocity, nevie prejaviť svoje city, je veľmi náročné.
Na druhej strane, ak to vie, ale druhá strana nepočúva alebo to neberie do úvahy, to je tiež problém.
tomu sa musíme učiť vlastne. A na to máme tie roky manželstva, aby sme sa potom zdokonalovali a nebrali to ako niečo samozrejme, ako som spomínal, že na to manželstvo treba pracovať. A toto je jeden z takých faktorov, ktoré treba určite rozvíjať.
V literatúre, konkrétne aj v knihe Citová výchova, sa môžeme dočítať aj o tom, že existujú v podstate inteligentní, vzdelaní ľudia, ktorí majú viac vysokoškolských titulov, nadpriemerné IQ. Napriek tomu v živote, v súkromí nie sú šťastní, nedarí sa im v rodine, nedokážu budovať vzťahy napriek tomu, že sú kariérne úspešní. Čím to vlastne je a kde robia chyby?
Prvá otázka je, že čo je to vlastne nejaký šťastný človek, ako vyzerá šťastný človek. Je to človek, ktorý má len vzdelanie, dobrú kariéru a peniaze. Čo je vlastne šťastný človek? Ja to vnímam osobne tak, že šťastný človek je ten, ktorý má nejaký pevný charakter a k tomu vlastne patrí aj zdravé ovládanie samozrejme svojich emócií a prejavovanie svojich emócií. Keď toto človek nenadobudne, že má len to vzdelanie, má dobrú prácu, dobre platenú prácu, dajme tomu, ale nemá dobrý charakter, tak to šťastie nikdy nenájde. Dobrý charakter je, že má súbor nejakých cností, nejakých dobrých vlastností, vie, čo je pomoc druhým, služba druhým, vie nájsť to šťastie a tú radosť aj v drobných veciach. Že vlastne tam možno niekedy vidíme, že aj v našej nejakej spoločenskej scéne, že ľudia môžu byť veľakrát aj bohatí, aj majú z toho materiálneho hľadiska všeličo a majú toho veľa, ale potom sa dočítame, že možno spáchali sebevraždu, že niečo im v tom živote chýbalo. A keď sa odmala nepracuje aj na tom charaktere, aj na tých hodnotových veciach, tak myslím si, že tam môže byť koreň nejakého problému a tej chyby.
Viete z vašej skúsenosti povedať, čo je poznávacím znakom zrelého vzťahu?
No, je to, myslím, že taký vzájomný rešpekt jeden voči druhému. Je to aj prejavovanie úcty jeden k druhému, prejavovanie pozornosti, služba, lebo v podstate manželstvo je služba jeden druhému, že zabúdať na seba a vlastne snažiť sa o to šťastie toho druhého človeka, snažiť sa mu vychádzať v ústrety.
Myslím si, že do toho patrí aj prijatie toho druhého takého, aký je. Aj s tými jeho chybami, lebo každý z nás má chyby a ja mám svoje chyby, aj manžel má svoje chyby a je to skôr o tom, že či sa sústredujeme viacej na tie pozitíva ako na tie negatíva. To neznamená, že pred tými negatívami si zatváram oči, ale sa viacej sústredujem na tie pozitíva a možno aj to, že čo som si aj ja tak všimla, keď máme možno v okolí, alebo mali sme sa možno stretnúť s nejakými pármi, ktoré považujeme za zrelý vzťah, tak tieto páry naozaj neriešia alebo nerobia možno veľkú vedu z takých drobností, že ako keby už vedia, že čo je v tom živote dôležité, že na čom stavať, že naozaj čo sú tie základné kamene v tom manželskom zväzku. Snažia sa vyhnúť nejakým takým malichernostiam, ktoré môžu nejak prinášať nejaké zbytočné nezhody do toho vzťahu.
Na záver, ak niekto počúva a stále si láme hlavu nad tým, čo je to tá pravá láska, kedy nájdem tú pravú lásku, čo je to podľa vás pravá láska?
Pravá láska nie je len o tých emóciách. Pravá láska je naozaj výsledok nejakej práce, ktorú na tom vzťahu robíme. To bez toho jednoducho nejde. Je to súhra viacerých vecí. Je to naozaj akceptácia toho druhého. Sú tam aj tie city. Je to aj tá láska. Je to chcieť urobiť toho druhého šťastným.
Nie je to jednoduchý balík.
Určite nie, ale ja by som povedal, že to je taký ten pocit toho šťastia, že môžem s tým svojim partnerom zostárnuť. Lebo my sa meníme tými rokmi, menia sa naše tela, nie sú už také krásne, ako boli, keď sme mali tých 20 rokov. Za tie roky aj všeli, čo sa nám nejak aj myslí, aj povahe sa nám pribudlo. A naučiť sa s tým žiť a napriek tomu sa tešiť, že s tým človekom, že je po mojom boku a že môžeme spolu stárnuť.
Ukazuje sa, povedzme, pravá láska vtedy, keď deti odídu z domu? Tí dvaja ostanú zase spolu sami tak ako na úplnom začiatku a mnohí si vtedy kladú otázku, že tak čo ideme teraz vlastne robiť? Kto sme to? My dvaja? Spoznávame sa vôbec po tých rokoch, keď zrazu je doma ticho?
Aj to je prejavom pravej lásky určite, ale ako sme to už viackrát hovorili, na tomto treba pracovať od začiatku svojho manželského vzťahu, lebo naozaj sa to stáva, že deti odídu, ako keby odíde ten zmysel toho manželstva, ale ako sme si slúbili aj na začiatku manželstva, my si slúbujeme tú vernosť so svojím manželským partnerom, nie so svojimi deťmi. A práve tam by sa mal celý ten náš manželský život, na to by sa mala fokusovať tá naša pozornosť, lebo ja som sa rozhodla zostarnúť nie s deťmi, aj keď s nimi budem v kontakte, predpokladám, že do konca života a budeme si rozumieť a tak ďalej, ale ja som sa rozhodla budovať si svoj život so svojím manželom, s ním naozaj kráčať tým životom, aj keď deti odídu, deti máme len dočasne, oni raz odídu, je to prirodzené, ako aj my sme odišli zo svojich rodín a potom zostaneme len my sami a je úžasné, keď tie deti odídu a vlastne tí manželi ako keby naberú druhý dých a naozaj si užívajú spoločne toho života a vedie tak spolu tak kráčať a robiť nejaké spoločné veci a užívať si to.
Jeden náš priateľ hovoril, že je dobré, aby sa tomuto dalo predchádzať, že je dobré, keď najmladšie dieťa odíde z domu neskôr, ako príde prvé vnúča. Že aby aj to preklenutie toho obdobia, lebo naozaj ono, je to výzva pre tie rodiny, keď tie deti odídu a zrazu začnú rozmýšľať tí partneri, že kto je ten pán vedľa mňa, že však vlastne ja som ho za tie roky ani poriadne nespoznala, alebo opačne. A že teda je to dobré, že potom tak prirodzene prechádza taká tá pozornosť aj na tie vnúčatá.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Verím, že aj po vypočutí tohto rozhovoru si poslucháči budú trošku vedieť urobiť poriadok medzi emóciami a rozumom v ich vzťahoch. Gabriela a Andrej Buriankovci z Akadémie rodiny. Veľmi pekne ďakujem za váš čas.
Ďakujeme aj my.
Z tohto týždňových dialógov NM je to všetko, no môžete si vypočuť oveľa viac. Predchádzajúce časti nájdete na Spotify pod profilom podcasty NM a aj na našom webe. O týždeň sa vám prihovorí Veronika Rendeková, dovtedy sa majte dobre a nezabudnite čítať aj naše články na nm.sk.